Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную Елену Дивеевскую.
Сегодня, 10 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την οσία Ελένη του Ντιβέιβα.
Святая родилась в 1805 году в дворянской семье Мантуровых в родовом селе Нуча Нижегородской области. С юных лет она много молилась, читала духовные книги. Преподобный Серафим Саровский благословил девушку на постриг в Дивеевском монастыре. Сестры этой обители отмечали необыкновенную доброту и самоотверженность Елены. Готовность монахини жертвовать собой особенно ярко проявилась, когда в 1832 году тяжело заболел ее брат Михаил Мантуров, ученик батюшки Серафима. Елена выразила готовность умереть вместо брата. По промыслу Божию и благословению преподобного так и произошло. Михаил Васильевич выздоровел, а его сестра приставилась ко Господу и вошла в Небесное Царство. В 2000 году Церковь прославила Елену Дивеевскую в лике святых.
Η Αγία γεννήθηκε το 1805 σε μια οικογένεια ευγενών, των Μάντουροφ, στο πατρογονικό χωριό Νούτσα της περιφέρειας Νίζνε Νόβγαρατ. Από νεαρή ηλικία προσεύχονταν πολύ και διάβαζε πνευματικά βιβλία. Όσο ο Σεραφείμ του Σαρόφ ευλόγησε το κορίτσι να γίνει μοναχή στην Μονή Ντιβέεβο. Οι αδελφές της Μονής σημείωναν την ασυνήθιστη καλοσύνη και αφοσίωση της Ελένης. Η προθυμία της μοναχής να θυσιάσει τον εαυτό της φανερώθηκε ιδιαίτερα όταν το 1832 ο αδελφός της, Μιχαήλ Μάντουροφ, μαθητής του πατέρα Σεραφείμ, αρρώστησε σοβαρά. Η Ελένη εξέφρασε την προθυμία της να πεθάνει αντί του αδελφού της. Με την θεία πρόνοια και την ευλογία του Οσίου, αυτό συνέβη. Ο Μιχαήλ Βασίλειβιτς θεραπεύθηκε, ενώ η αδελφή του επιβίωσε και εισήλθε στην Βασιλεία των Ουρανών. Το 2000, η Εκκλησία αγιοποίησε την Ελένη του Ντιβέιβα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобной мученицы Ермогены Кадамцевой. Святая родилась в 1870 году в Пензенской губернии в крестьянской семье. В 15 лет приняла постриг в Успенском монастыре в городе Нижний Ломов в 100 километрах от Пензы. В 20-х годах 20 века обитель закрыли безбожники. Монахиня Ермогена поселилась в Нижнем Ломове, зарабатывала на жизнь стиркой белья, мытьем полов и другими домашними работами. Она не утратила веры в Бога и никогда не оставляла молитвы. В 1930 году подвижница перебралась в Москву, где трудилась уборщицей в храме. В 1937 году монахиню арестовали. Во время обыска у нее изъяли книгу протоиерея Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», монашеское облачение, четки, иконы и несколько крестиков. За антисоветскую агитацию матушку приговорили к 10 годам лагерей. В 1942 году монахиня Ермогена скончалась в заключении. Спустя 65 лет церковь прославила подвижницу в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της οσιομάρτυρος Ερμογέννη. Η Αγία γεννήθηκε το 1870 στο κυβερνείο Πένζα, σε μια αγροτική οικογένεια. Στα 15 της χρόνια έλαβε τη μοναχική κουρά στην μονή της Κοιμήσεως στο Νίζνη Λόμαφ, 100 χιλιόμετρα από την Πένζα. Την δεκαετία του 1920, άθεοι έκλεισαν την μονή. Η μοναχή Ερμογέννη εγκαταστάθηκε στο Νίζνη Λόμαφ, βγάζοντας τα προστοζήν από το πλήσιμο ρούχων, το σκούπισμα των δαπέδων και άλλες οικιακές εργασίες. Δεν έχασε την πίστη της στον Θεό και ποτέ δεν εγκατέλειπε την προσευχή. Το 1930 η ασκητής μετακόμισε στη Μόσχα, όπου εργάστηκε ως καθαρίστρια σε ναό. Το 1937 η μοναχή συνελήφθη. Κατά την έρευνα, κατέσχισαν το βιβλίο του πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη της Χρωστάνδης «Η ζωή μου εν Χριστώ», μοναχικά ρούχα, κομποσκήνια, εικόνες και μερικούς σταυρούς. Η αντισοβιετική προπαγάνδα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στρατοπέδων. Το 1942 η μοναχαία Ρωμαγένεια απεβίωσε στη φυλακή. Μετά από 65 χρόνια η Εκκλησία αγιοποίησε την ασκήτρια.
По Григорианскому календарю сегодня, 10 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Вассиана. Святой родился в 4 веке на острове Сицилия в семье правителя. Отец отправил сына в Рим получать образование. Там юноша познакомился с христианами и принял крещение. Слуги донесли об этом отцу. Правитель Сицилии, будучи язычником, разгневался и приказал сыну вернуться на родину. Вассиан не послушался. Он поселился при церкви в городе Равенна, проводил время в молитве и чтении богословских книг. По просьбам верующих Вассиан стал священником. Затем его избрали епископом города Лавдия, современного Лоди на севере Италии. Архипастырь учил людей не только проповедью, но и примером добродетельной жизни. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Вассиан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά ευλογικά τον Άγιο Βασιανό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στο νησί της Σικελίας, σε μια οικογένεια ενός ηγεμόνα. Ο πατέρας έστειλε τον γιο του στην Ρώμη για σπουδές. Εκεί, ο νέος γνώρισε χριστιανούς και βαπτίστηκε. Οι υπηρέτες πληροφόρησαν τον πατέρα και ο ηγεμόνας της Σικελίας ως ειδωλολάτρης θύμωσε και διέταξε τον γιο του να επιστρέψει. Ο Βασιανός δεν υπάκουσε. Εγκαταστάθηκε σε ναό στην πόλη Ραβένα, περνώντας χρόνο σε προσευχή και μελέτη θεολογικών βιβλίων. Μετά από αιτήματα πιστών, ο Βασιανός χειροτονήθηκε ιερέας. Αργότερα, εξελέγει επίσκοπος της πόλης Λαβδία. Ο αρχιερέας δίδασκε τους ανθρώπους όχι μόνο με το κήρυγμα, αλλά και με το παράδειγμα της ενάρετης ζωής του. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Βασιανέ, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из второй главы книги «Деяний святых апостолов». Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ильеш Антониус Борисов. Тын пиражмени киряки, что ж ортодоксус науш, Κατά τη Θεία Λειτουργία διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ας ακούσουμε.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих».
Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν φωνές σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρισκόταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στην δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστακτικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στην δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβυκής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού».
В прошедшее воскресенье православные христиане праздновали Святую Пятидесятницу. В России это церковное торжество именуется также Днем Святой Троицы. Интересно, что Библия на самом деле говорит нам о двух пятидесятницах. Первая произошла задолго до Рождества Христова, после того, как народ еврейский наконец-то покинул Египет. Την περασμένη Κυριακή οι ορθόδοξοι χριστιανοί γιόρταζαν την Αγία Πεντηκοστή. Στη Ρωσία αυτή η εκκλησιαστική γιορτή ονομάζεται επίσης ημέρα της Αγίας Τριάδας. Είναι ενδιαφέρον ότι η βίβλος στην πραγματικότητα μας μιλάει για δύο πεντηκοστές. Η πρώτη συνέδεε πολύ πριν από την γέννηση του Χριστού, αφού ο εβραϊκός λαός εγκατέλειψε επιτέλους την Αίγυπτο. На 50-й день странствия по пустыне иудеи достигли горы Синай. Господь повелел предводителю иудеев, пророку Моисею, взойти на ее вершину. Там, на верхней точке Синая, произошла встреча Бога и человека, правда, скрытая от глаз наблюдателя грозовым облаком. На Синае Господь дал еврейскому народу закон, главной частью которого стали 10 заповедей. Την Πεντεκοστή ημέρα της περιπλάνησε στην έρημο οι Εβραίοι έφτασαν στο όρος Σινά. Ο Κύριος διέταξε τον αρχηγό των Εβραίων, τον προφήτη Μωυσή, να ανέδει στην κορυφή του. Εκεί, στο ψηλότερο σημείο του Σινά, συνέβη μια συνάντηση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, κρυμμένη από τα μάτια των παρατηρητών από μια καταιγίδα. Στο Σινά, ο Κύριος έδεσε στον εβραϊκό λαό τον νόμο, το κύριο μέρος του οποίου ήταν οι 10 εντολές. То, что Моисей встретил на вершине Синая Бога, было понятно каждому. Лицо пророка сияло неземным светом настолько ярко, что никто не мог на него смотреть. Задачей ветхозаветного закона было подготовить людей к пришествию Спасителя. Прошли века, и вот в Вифлееме от Девы Марии родился долгожданный Мессия Иисус Христос. То гегонош оти о Моисей шинандешет он Феостин колесито шина итан Κατονοητό σε όλου, το πρόσωπο το προφήτη έλαμπε με ένα ουράνιο φως τόσο φωτεινό που κανείς δεν μπορούσε να το κοιτάξει. Ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να προετοιμάσει τους ανθρώπους για την έλευση του Σωτήρα. Πέρασαν αιώνες και τότε στη Βιφλιέμ από την Παρθένο Μαρία γεννήθηκε ο πολυανινωμένος Μεσσίας Ιησούς Χριστός. Спаситель во время своего служения предсказывал, что Господь готовит миру новый дар, по значению превосходящий ветхозаветную Пятидесятницу. Пророчество Христа сбылось. На 50-й день после его воскресения на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. «О шатирош катете дьярке тиш веконешту, профитеве, оти о кирёш этимаже и атон кошма эна неодоро, пуше шимашие». Ξεπερνούσε την πλειά Πεντηκοστή. Η προφητεία του Χριστού εκπληρώθηκε. Την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του, η χάρη του Αγίου Πνεύματος κατέδικε στην Θεοτόκο και τους Αποστόλους. Произошло это так. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе в Сионской горнице и молились. Вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели как бы огни пламени, сходящие с неба на голову каждого из собравшихся. Богородица и апостолы получили благодать Святого Духа. Так появилась Церковь. Мир получил благословение, утраченное после грехопадения Адама и Евы. Αυτό είναι ήδη ως εξής. Οι Παναγία και οι μαθητές του Σωτήρα βρίσκονταν μαζί στο δωμάτιο του Σιών και προσεύχονταν. Ξαφνικά άκουσαν ένα θόρυδο σαν από ισχυρό άνεμο και είδαν σαν φλόγες φωτιάς να καταβαίνουν από τον ουρανό στο κεφάλι του καθενός από τους παρουλισκόμενους. Ή Θεοτόκος και οι Απόστολοι έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι γεννήθηκε η Εκκλησία. Ο κόσμος έλαβε την ευλογία που είχε χαθεί μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Дары новой Пятидесятницы прибывают в церкви и подаются Богом каждому православному христианину. Это происходит в таинстве миропомазания. Через помазание святым миром, особым освященным веществом, человек получает те же дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет возможность свободно творить добро, сопротивляться злу. Благодать Святого Духа дает нам силы и возможность общаться с Богом, быть им услышанными. Тадоратис неас пендекостис параменон στην εκκλησία και δίνονται από τον Θεό σε κάθε ορθόδοξο χριστιανό. Αυτό συμβαίνει στο μυστήριο του χρίσματος. Μέσα του αλήματος με το Άγιο Μύρο, ένα ειδικό αγιασμένο υλικό, ο άνθρωπος λαμβάνει τα είδε δώρα με τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντεκοστής. Το περιεχόμενο τους είναι το εξής. Κάθε ορθόδοξος χριστιανός έχει τη δυνατότητα να κάνει ελεύθερο το καλό, να αντιστέκεται στο κακό. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας δίνει τη δύναμη και την δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον Θεό, να ακούγεται από Αυτόν. Кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Бога и Его Святой Церкви. Поэтому ошибочно думать, что апостольство как свойство Церкви имеет отношение исключительно к эпохе древности. Вовсе нет. Каждый из современных православных христиан имеет не только право, но и возможность свидетельствовать о вере. И в этом ему обязательно поможет Дух Святой. Επιπλέον, τα δώρα της Πεντεκοστής μας βοηθούν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας, να τα κατευθύνουμε προς την δόξα του Θεού και τις Αγίες του Εκκλησίες. Γι' αυτό είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η Αποστολή ως ιδιότητα της Εκκλησίας αφορά αποκλειστικά την αρχαιότητα. Καθόλου, κάθε σύγχρονος Ορθόδοξος Χριστιανός έχει όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και τη δυνατότητα να μαρτυρά την πίστη και σε αυτό θα τον βοηθήσει αναγκαστικά το Άγιο Πνεύμα.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Εφήμ Καπελιάν και Λιουντμίλα Μακάροβα.
Про Ефима Капеляна и Людмилу Макарову в Ленинграде говорили: «Они – счастливая пара». Оба работали в легендарном театре. Чтобы попасть на их спектакли, зрители ночами стояли в очередях за билетами. Капелян и Макарова никогда не выясняли, кто из них талантливее, кто больше. Их жизнь, 34 года супружества, была как песня.
Ο Εφήμ Καπελιάν και η Λιουντμίλα Μακάροβα λέγεται ότι ήταν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι στο Λένιγκραντ και οι δύο εργάζονταν στο θρυλικό θέατρο. Οι θεατές στέκονταν σε ουρές περιμένοντας στη σειρά τη νύχτα για τα εισιτήρια για να δουν τις παραστάσεις τους. Ο Καπελιάν και η Μακάροβα δεν ανακάλυψαν ποτέ ποιος από τους δύο ήταν πιο ταλαντούχος. Η ζωή τους, 34 χρόνια γάμου, ήταν σαν τραγούδι.
Ефиму и Людмиле было легко друг с другом с самого начала. Они познакомились в коридорах Ленинградского Большого драматического театра. Он уже 10 лет выходил на его сцену. Она только поступила в актерскую студию. Впервые увидев красивую девушку с озорными глазами, Капелян подкрутил свои роскошные усы. Людочке ничего не оставалось, как в ответ намотать на палец локон. Так они и приглядывались друг к другу. Потом стали назначать свидания. И встречались 2 года, прежде чем Ефим сделал Люде предложение. Его короткий и совсем не театральный монолог она запомнила на всю жизнь. «Дуй домой за паспортом, и в 3 часа я буду ждать тебя у ЗАГСа на Фонтанке. Там нас зарегистрируют». Это было в мае 41-го года. А в июне капеллан добровольцем ушел на фронт. Макарова отказалась от эвакуации. Всю войну она прослужила в театре Балтийского флота. Труппа давала концерты на кораблях и подводных лодках. Один порт сменял другой, и всюду Люда получала от Ефима трогательные письма. Иногда супруги встречались в блокадном Ленинграде. Фронт был у самого города, и капеллан приходил домой, чтобы накормить жену своим армейским пайком. Один раз Ефим встретил на улице знакомого актера. Тот еле передвигался от голода. Капеллан отдал ему все, что было у него в мешке.
Ο Ефίμ και η Λιουντμίλα ήταν εύκολο να είναι μαζί από την αρχή. Συναντήθηκαν στους διαδρόμους του δραματικού θεάτρου Μπολσόι του Λένιγκραντ. Αυτός ήδη έβγαινε στη σκηνή για 10 χρόνια. Μόλις είχε μπει σε ένα στούντιο υποκριτικής. Βλέποντας για πρώτη φορά την όμορφη κοπέλα με τα σκανταλιάρικα μάτια, ο Καπελιάν στριφογύρισε το πολυτελές μοστάκι του. Η Λούντοσκα δεν είχε παρά να απαντήσει τυλίγοντας μία τούφα μαλλιών στο δάχτυλό της. Έτσι κοίταζαν ο ένας τον άλλον. Μετά άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού. Έβγαιναν ραντεβού για 2 χρόνια πριν ο Εφίμ της κάνει πρόταση γάμου. Θυμόταν το σύντομο θεατρικό μονόλογό του για το υπόλοιπο της ζωής της. Πήγαινε σπίτι για το διαβατήριο και στις 3 η ώρα θα σε περιμένω στο ληξιαρχείο στην οδό Φοντάνκα. Θα εγγραφούμε εκεί. Ήταν τον Μάιο του 1941 και τον Ιούνιο ο Καπελιάν προσφέρθηκε εθελοντικά να πάει στο μέτωπο. Η Μακάροβα αρνήθηκε να εγγενωθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου υπηρέτησε στο θέατρο του Στόλου της Βαλτικής. Ο Θίασος έδινε συναυλίες σε πλοία και υποβρύχια. Το ένα λιμάνι διαδεχόταν το άλλο και παντού η Λούντα λάμβανε συγκινητικά γράμματα από τον Εφίμ. Μερικές φορές το ζευγάρι συναντιόταν στο πολιορκημένο Λένιγκραντ. Το μέτωπο βρισκόταν κοντά στην πόλη και ο Καπελιάν επέστρεφε στο σπίτι για να ταΐσει την γυναίκα του με στρατιωτικές μερίδες. Μια φορά ο Εφίμ συνάντησε έναν ηθοποιό που γνώριζε στον δρόμο. Με δυσκολία μπορούσε να κινηθεί από την πείνα. Ο Καπελιάν του έδωσε ό,τι είχε στο σάκο του.
Людмила тогда молилась только об одном, чтобы муж вернулся с войны. Он вернулся, и они стали самой красивой парой Большого драматического театра. А после рождения сына Кирилла Макарова почувствовала себя счастливейшей из женщин. Капеллан с этого времени стал много сниматься в кино, нужно было содержать семью. Популярность у него была фантастическая. Ефима обожали и взрослые, и дети. После роли Бурнаша в «Неуловимых мстителях» мальчишки не давали ему прохода, кричали вслед реплики из фильма и забрасывали снежками, если дело было зимой. А письма от поклонниц со всей страны заваливали проходную театра. Капеллан никогда не давал жене поводов для ревности. И все же Людмила ревновала. Но все ее попытки устроить сцену заканчивались фразой Капелляна: «Люда, я такой ленивый, ухаживание не для меня». Это было истинной правдой. И Люде приходилось опускать занавес. Сам Ефим никогда ее не ревновал, хоть в партнерах Макаровой ходили самые красивые артисты театра. Она восхищалась мужем. Он был старше на 10 лет, мудрее. Людмила училась у него отношению к жизни, к людям и никогда не завидовала его кинематографической славе. У них даже споров по работе не было. Актеры Капеллан и Макарова оставались в театре, а домой приходили муж и жена, Люда и Ефима. Он вообще не любил театра вне сцены. К Макаровой, которую обожал, при посторонних никогда не проявлял показной нежности. Первое время это даже обижало Люду.
Η Людмила προσευχήθηκε τότε για έναν μόνο πράγμα. Να επιστρέψει ο σύζυγός της από τον πόλεμο. Εκείνος επέστρεψε και έγιναν το πιο όμορφο ζευγάρι του δραματικού θεάτρου Μπολσόι. Και μετά την γέννηση του γιού τους, Κυρίλ Μακάροφ, αυτή αισθάνθηκε η πιο ευτυχισμένη γυναίκα. Ο Καπελιάν από τότε άρχισε να γυρίζει πολλές ταινίες. Ήταν απαραίτητο για να στηρίξει την οικογένειά του. Η δημοτικότητα ήταν φανταστική. Ο Εφίμ λατρεύτηκε και από ενήλικες και από παιδιά. Μετά το ρόλο του Μπουρνάς στο Elusive Avengers, τα αγόρια δεν τον άφηναν να περάσει. Του φώναζαν σχόλια από την ταινία και του πετούσαν χιονόμπαλες αν ήταν χειμώνας. Και οι επιστολές από γυναίκες θαυμάστρες από όλη τη χώρα γέμιζαν την είσοδο του θεάτρου. Ο Καπελιάν δεν έδωσε ποτέ στην σύζυγό του κανένα λόγο να ζηλέψει, όμως η Λιουντμίλα ζήλευε. Αλλά όλες οι προσπάθειές της να οργανώσει μια σκηνή κατέληγαν με τη φράση του Καπελιάν: «Λούντα, είμαι τόσο τεμπέλης που το φλερτ δεν είναι για μένα». Αυτό ήταν αλήθεια και η Λούντα έπρεπε να κατεβάσει την αυλαία. Ο ίδιος ο Εφίμ ποτέ δεν την ζήλευε. αν και οι συνεργάτες της Μακάροβα ήταν οι πιο όμορφοι καλλιτέχνες του θεάτρου. Θαύμαζε τον σύζυγό της. Ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος, σοφότερος και η Λιουντμίλα έμαθε από την στάση του απέναντι στην ζωή, στους ανθρώπους και δεν ζήλεψε ποτέ την φήμη του ως σκηνοθέτη. Ποτέ δεν είχαν καν διαφωνίες σχετικά με τη δουλειά τους. Οι ηθοποιοί Κοπελιάν και Μακάροβα παρέμειναν στο θέατρο, ενώ το αντρόγυνο Λιούντα και Φήμα επέστρεφε στο σπίτι. Δεν του άρεσε καθόλου το θέατρο εκτός σκηνής. Προς την Μακάροβα, την οποία λάτρευε, με τους ξένους δεν έδειξε ποτέ επιδεικτική τρυφερότητα. Στην αρχή αυτό πλήγωσε ακόμη και τη Λιούντα.
Это была абсолютно счастливая семья из трех человек и одной собаки. Все разрушилось, когда случилась беда с сыном. Кирилла избили хулиганы. Молодой актер остался инвалидом на всю жизнь. Жил с мамой до самой своей смерти в 2005 году. То, что произошло с Кириллом, Макарова называла своим крестом. И мучилась вопросом, в чем она согрешила? Что сделала не так? Раз Бог отнял у нее все самое дорогое. Ведь вскоре после несчастья с сыном из жизни ушел любимый муж. Людмила Макарова осталась одна с сыном-инвалидом. Она была еще молодой и привлекательной женщиной, но замуж больше не вышла. Не могла себе представить, что в дом войдет чужой мужчина. Место Фимы занять не мог никто. От отчаяния Макарова спасали воспоминания и театр. До 90 лет она выходила на сцену и, несмотря ни на что, старалась быть веселой и жизнерадостной. Этому трудному искусству ее научил муж. И она до конца своих дней была ему благодарна.
Ήταν μια απόλυτα ευτυχισμένη οικογένεια τριών ατόμων και ενός σκύλου. Όλα κατέρευσαν όταν άρχισαν τα προβλήματα στον γιο της. Ο Κύριλλος ξυλοκοπήθηκε από χούλιγαν. Ο νεαρός ηθοποιός έμεινε ανάπηρος για όλη του τη ζωή. Έζησε με τη μητέρα του μέχρι τον θάνατό του το 2005. Αυτό που συνέβη στον Κυρίλ, η Μακάροβα το αποκαλούσε δικό της σταυρό. Βασάνιζε τον εαυτό της με τις ερωτήσεις. Πού είχε αμαρτήσει, τι είχε κάνει λάθος και ο Θεός της είχε πάρει τα πιο αγαπημένα της πράγματα. Λίγο μετά το ατύχημα του γιού της, ο αγαπημένος της σύζυγος απεβίωσε. Η Λιουντμίλα Μακάροβα έμεινε μόνη της με τον ανάπηρο γιο της. Ήταν ακόμη νέα και ελκυστική γυναίκα. Αλλά δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Δεν μπορούσε να φανταστεί άλλον άνδρα να μπαίνει στο σπίτι. Κανείς δεν μπορούσε να πάρει τη θέση του Φήμα. Η Μακάροβα σώθηκε από την απελπισία, από τις αναμνήσεις και το θέατρο. Μέχρι τα 90 της χρόνια ανέβαινε στην σκηνή και παρόλα αυτά προσπαθούσε να είναι χαρούμενη και ευδιάθετη. Ο σύζυγός της της δίδαξε αυτήν την δύσκολη τέχνη και του ήταν ευγνώμων για το υπόλοιπο της ζωής της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Гильгал.
С начала 90-х годов 20 века внимание многих археологов было приковано к очень странным сооружениям. Располагались они в районе реки Иордан и представляли собой две пересекающиеся окружности разного диаметра, выстроенные из камня. С высоты птичьего полета сооружения напоминают след ноги гигантского человека. Но для чего именно они были построены? Да и вообще, результат ли это творение рук человеческих? Возможно, это следы древнего великана или сооружения пришельцев из других миров.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η προσοχή πολλών αρχαιολόγων επικεντρώθηκε σε πολύ περίεργες κατασκευές. Βρίσκονταν στην περιοχή του ποταμού Ιορδάνη και αποτελούνταν από δύο τεμνόμενους κύκλους διαφορετικής διαμέτρου, χτισμένους από πέτρες. Από ψηλά οι κατασκευές έμοιαζαν με πατημασιά γίγαντα. Αλλά για ποιο σκοπό χτίστηκαν? Και γενικά είναι δημιουργία των ανθρώπινων χεριών? Ίσως είναι ίχνη αρχαίων γιγάντων ή κατασκευές επισκεπτών από άλλους κόσμους.
За разгадку этой тайны взялась экспедиция под руководством профессора Адама Зертала из университета города Хайфа. Исследования показали, что сооружения были созданы в 13-12 веках до нашей эры. Группа профессора Зертала изучила 5 подобных археологических памятников, располагавшихся на территории, охватывающей Самарию и Иорданскую долину. В ходе раскопок были обнаружены глиняные знаки древних израильтян, времен упомянутого в Библии завоевания Ханаана. По словам профессора Адама Зертала, эти сооружения – священный Гилгал, упоминания о котором встречаются в Библии. Гилгал – первое место, в котором израильтяне, перейдя Иордан, основали лагерь. Ученый предположил, что объекты использовались для сбора общины при подготовке к битве и ритуалам. Известно, что слово «Гилгал» упоминается в Библии 39 раз. Найденные внутри одного из сооружений глиняные сосуды и кости животных явились доказательством того, что гигантские строения использовались для жертвоприношений, описанных в Библии. Рассказывает иерусалимский историк Игорь Торик.
Мя апостоли по την ηγεσία του καθηγητή Адам Зертал από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα ανέλαβε να λύσει το μυστήριο. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι κατασκευές δημιουργήθηκαν τον 13ο-12ο αιώνα π.Χ. Η ομάδα του Ζερτάλ μελέτησε πέντε παρόμοια αρχαιολογικά μνημεία στην περιοχή της Σαμάριας και της Κοιλάδας του Ιορδάνη. Κατά τις ανασκαφές ανακαλύφθηκαν πύληνα σύμβολα αρχαίων Ισραηλιτών από την εποχή της βιβλικής κατάκτησης της Χανάαν. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ζερτάλ, αυτές οι κατασκευές είναι ο ιερός Γκίλγκαλ που αναφέρεται στη βίβλο. Ο Γκίλγκαλ είναι το πρώτο μέρος όπου οι Ισραηλίτες, αφού πέρασαν τον Ιορδάνη, έστησαν την κατασκήνωσή τους. Ο επιστήμονας υπέθεσε ότι τα αντικείμενα χρησιμοποιούνταν για συγκεντρώσεις της κοινότητας και για την προετοιμασία σε μάχες και τελετές. Είναι γνωστό ότι η λέξη Γκίλγκαλ εμφανίζεται στη βίβλο 39 φορές. Τα πύληνα σκεύη και τα οστά ζώων που βρέθηκαν μέσα σε μία από τις κατασκευές αποτέλεσαν απόδειξη ότι οι γιγάντιες κατασκευές χρησιμοποιούνταν για τις θυσίες που περιγράφονται στη βίβλο.
Это каменный забор, который имеет форму сандалий. В маленьком кругу, в этом в пяточке, сложен круглый помост, что-то типа жертвенника. В районе этого жертвенника найдено большое количество костей жертвенных животных, все кошерные, время Иисуса Навина, примерно 13 век до н.э. Это фактически подтверждение тому, что, по крайней мере, в период Иисуса Навина там появляется народ с библейской культурой, еврейской культурой.
Инанас. Πέτρινος φράχτης που έχει το σχήμα σανδαλιού. Στον μικρό κύκλο, στην φτέρνα, υπάρχει μια πλατφόρμα που μοιάζει με βωμό. Γύρω από αυτό το βωμό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών θυσιασμένων ζώων. Όλα ήταν κοσέρ, από την εποχή του Ιησού του Ναβί. Αυτό επιβεβαιώνει ότι, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εποχής του Ιησού του Ναβί, εμφανίστηκε και ένας λαός με βιβλική κουλτούρα.
В Ветхом Завете сказано, что еврейский народ, покинув Египет, 40 лет блуждал по пустыне и лишь затем вошел в обещанную ему Богом землю. О драматических событиях обретения этих территорий рассказывает книга Иисуса Навина, названная так по имени лидера избранного народа, пришедшего к власти после смерти Моисея.
В Палеа Диатхике анаферете, что еврейский народ, афу энкателипсе тин Египто, перепланитхике για 40 хроня стин эримо, και μόνο τότε εισήλθε στην γη της Επαγγελίας. Τα δραματικά γεγονότα της κατάκτησης αυτών των εδαφών περιγράφονται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, που πήρε το όνομά του από τον ηγέτη του εκλεκτού λαού, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του Μωυσή.
Согласно книге Иисуса Навина, когда евреи пересекли реку Иордан и вошли в землю обетованную, на первой же стоянке ими был сооружен жертвенник и совершено благодарственное жертвоприношение. Этот жертвенник носил название Гилгал. Само слово Гилгал в переводе с иврита обозначает колесо. Большой и малый круги, расположенные в виде стопы, были первыми объектами, построенными евреями при входе в Ханаан. По утверждению ученых, ступня имела огромное значение в качестве символа владения территорией, господства над врагом, связь между народом и землей, присутствием Бога. Кроме того, такая необычная форма сооружений – подчеркивает упомянутое в Библии правило «Земля принадлежит тому, кто первым вступил на нее». Долгое время ученые сомневались в достоверности библейского повествования, потому что никаких доказательств существования стоянок еврейского народа по пути из Египта не существовало.
Сύμφωνα με το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, όταν οι Εβραίοι πέρασαν τον ποταμό Ιορδάνη και μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, στην πρώτη τους στάση έχτισαν ένα βωμό και έκαναν θυσία ευχαριστίας. Αυτός ο βωμός ονομαζόταν Γκίλγκαλ. Η ίδια η λέξη Γκίλγκαλ στα εβραϊκά σημαίνει τροχός. Οι μεγάλοι και μικροί κύκλοι, διατεταγμένοι σε σχήμα πατημασιάς, ήταν τα πρώτα αντικείμενα που χτίστηκαν από τους Εβραίους κατά την είσοδό τους στην Χαναάν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πατημασιά έχει τεράστια σημασία ως σύμβολο κυριαρχίας επί της επικράτειας, υπεροχής επί του εχθρού, της σύνδεσης μεταξύ λαού και γης και παρουσίας Θεού. Επιπλέον, αυτό το ασυνήθιστο σχήμα των κατασκευών υπογράμμιζε τον βιβλικό κανόνα. Η γη ανήκει σε αυτόν που πρώτος πατά πάνω της. Για πολύ καιρό οι επιστήμονες αμφέβαλαν για την αξιοπιστία της βιβλικής αφήγησης, καθώς δεν υπήρχαν αποδείξεις για την ύπαρξη στάσεων του εβραϊκού λαού κατά την διαδρομή από την Αίγυπτο.
Кстати говоря, там есть еще очень любопытный момент. Опять-таки, я не помню на память, в одном из псалмов. Тот самый псалм, который перечисляет хронологию событий библейских. Моисеева Пятикнижия. А там есть такая фраза: «И покинул Господь Скинию в Шило и воцарился в Адаме». Оказывается, имеется в виду географическое название Адам, вот тот самый мост Адам, где найден самый большой Гильгаль.
Παρεπιπτόντως, σε έναν από τους ψαλμούς υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναφορά. «Και εγκατέλειψε ο Κύριος την σκηνή στο Σιλό και εγκαταστάθηκε στον Αδάμ». Αποδεικνύεται ότι υπάρχει τοποθεσία με το όνομα Αδάμ. Εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος Γκίλγκαλ που έχει ανακαλυφθεί.
К сегодняшнему дню учеными найдено уже несколько подобных стоянок древних евреев в Иорданской долине. Огромные стопы разбросаны по всему пространству, где, согласно Библии, начиналось завоевание земли, обещанный Богом избранному народу. Таким образом, сооружения эпохи Железного века подтвердили сведения, известные нам по книгам Ветхого Завета.
Мехри сімера έχουν ανακαλυφθεί αρκετές τέτοιες στάσεις αρχαίων Εβραίων στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι τεράστιες πατημασιές είναι διασκορπισμένες σε όλη την περιοχή όπου, σύμφωνα με τη Βίβλο, ξεκίνησε η κατάκτηση της γης της Επαγγελίας. Έτσι, οι κατασκευές της εποχής του Σιδήρου επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που γνωρίζουμε από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βαλέρη Γκρούσιν.
Яркое пламя освещало темные, замшелые стволы вековых сибирских елей. Стоял прохладный, сухой август 1967 года. Четверо туристов из города Куйбышева сидели у потрескивающего углями костра, смотрели в далекое, усыпанное звездами таежное небо и слушали, как тихо поет, аккомпанируя себе на гитаре, душа их туристической компании Валера Грушин, студент-радиотехник Куйбышевского авиационного института. Вдруг раздался хруст веток, и к костру вышел начальник метеостанции, которая располагалась тут же неподалеку. Это он помог туристам устроиться на удобном месте, а они, в шутку, успели прозвать совсем не старого еще метеоролога дедом из-за его длинной густой бороды.
И фотинес флогес фотизан тус скотинус кормус тон эоновион, ελάττων της Σιβηρίας. Ήταν ένας δροσερός, ξηρός Αύγουστος του 1967. Τέσσερις τουρίστες από την πόλη Κιούμπισεφ καθόταν δίπλα στη φωτιά που έτριζε με τα κάρβουνα. Κοιτούσαν τον μακρινό ουρανό της Ταϊγά, που ήταν γεμάτος αστέρια, και άκουγαν την ψυχή της τουριστικής τους παρέας, τον Βαλέρα Γκρούσιν, έναν φοιτητή ραδιοτεχνικό του Ινστιτούτου Αεροπορίας του Κιούμπισεφ, να τραγουδά απαλά παίζοντας την κιθάρα. Ξαφνικά ακούστηκε ένα τρίξιμο κλαδιών, και ο επικεφαλής του μετεωρολογικού σταθμού, ο οποίος βρισκόταν κοντά, βγήκε προς τη φωτιά. Ήταν αυτός που βοήθησε τους τουρίστες να εγκατασταθούν σε ένα άνετο μέρος. Και εκείνοι αστειευόμενοι έδωσαν στον όχι και τόσο ηλικιωμένο μετεωρολόγο το παρατσούκλι «παππούς» λόγω της μακράς πυκνής γενιάδας του.
«Ребята, мне завтра с утра детей в поселок отправить надо. Поможете лодку снарядить?» – спросил он. «Обязательно поможем, не раздумывая, опередив всех», ответил Валера Грушин. Слово «помощь» было для него волшебным. Валерий всегда был готов протянуть руку ближнему и не ждал особого приглашения. Так его воспитывали с детства. Отец, военный летчик и убежденный коммунист, часто вспоминал о подвиге Александра Матросова, а верующая бабушка, тайком от родителей, читала внуку жития святых и рассказывала евангельские притчи.
«Παιδιά, αύριο το πρωί πρέπει να στείλω τα παιδάκια μου στο χωριό. Μπορείτε να με βοηθήσετε να εξοπλίσω τη βάρκα?» ρώτησε. «Εννοείται πως θα βοηθήσουμε», χωρίς δισταγμό, πριν από όλους τους άλλους απάντησε ο Βαλέρα Γκρούσιν. Η λέξη βοήθεια ήταν μαγική για αυτόν. Ο Βαλέρη ήταν πάντα έτοιμος να δώσει ένα χέρι βοηθείας στον γείτονά του και δεν περίμενε ειδική πρόσκληση. Έτσι ανατράφηκε από την παιδική του ηλικία. Ο πατέρας του, στρατιωτικός πιλότος και πεπισμένος κομμουνιστής, του έλεγε για τα κατορθώματα του Αλεξάνδρ Ματρόσοφ. Και η πιστή γιαγιά του, κρυφά από τους γονείς του, διάβαζε στον εγγονό της τους βίους των Αγίων και του έλεγε τις παραβολές του Ευαγγελίου.
Едва рассвело, Валера вылез из палатки, натянул старенький свитер и зашагал в сторону метеостанции. Лодку снарядили быстро. Дед усадил в нее детей, девочку-подростка и мальчика. Раздался рев мотора. Вдруг оставшийся на берегу Валера с ужасом увидел, что лодку закружило. Течение в этом месте реки было очень сильным. Вода, налетая на камни, вставала дыбом. Не выдержав такого напора, лодка перевернулась. Метеоролог и дети оказались в воде. Их стало быстро относить течением.
Молись к семеросе, Валера вγήκε από τη σκηνή, έβαλε ένα παλιό πουλόβερ και περπάτησε προς τον μετεωρολογικό σταθμό. Το σκάφος εξοπλίστηκε γρήγορα. Ο παππούς έβαλε μέσα τα παιδιά, μία έφηβη και ένα αγόρι. Άναψαν το μοτέρ. Και ξαφνικά ο Βαλέρα, που παρέμεινε στην όχθη, είδε με τρόμο ότι η βάρκα στριφογύριζε. Το ρεύμα σε αυτό το σημείο του ποταμού ήταν πολύ δυνατό. Το νερό, χτυπώντας τα βράχια, ανέβαινε προς τα πάνω. Μην μπορώντας να αντέξει αυτή την πίεση, η βάρκα αναποδογύρισε. Ο μετεωρολόγος και τα παιδιά έπεσαν στο νερό και παρασύρθηκαν γρήγορα από το ρεύμα.
Не раздумывая, Валера кинулся в воду. Плыть было невероятно трудно, но он слышал крики детей и изо всех сил старался двигаться как можно быстрее. Наконец, смог дотянуться до девочки. Валера помог плачущему, дрожащему от страха и холода подростку выбраться на берег и бросился в воду за вторым ребенком. Сил почти не оставалось, но Валера упорно продолжал плыть, пока не перестали слушаться руки и ноги. 29 августа 1967 года Валерий Грушин утонул, спасая жизни детей. Ему было 23.
Χωρίς καν να το σκεφτεί, ο Βαλέρα βούτυξε στον ποταμό. Ήταν απίστευτο δύσκολο να κολυμπήσει. Άκουγε όμως τις κραυγές των παιδιών και προσπάθησε με κάθε τρόπο να κινηθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Τελικά κατάφερε να φτάσει στο κορίτσι. Ο Βαλέρα βοήθησε την έφηβη, που έτρεμε από το φόβο και το κρύο, να βγει στη στεριά και έπεσε και πάλι στο νερό για το δεύτερο παιδί. Δεν του είχε απομείνει σχεδόν καθόλου δύναμη. Αλλά αυτός επέμενε, μέχρι που τα χέρια και τα πόδια του δεν τον υπάκουαν πια. Στις 29 Αυγούστου του 1967, ο Βαλέρη Γκρούσιν πνίγηκε, σώζοντας την ζωή των παιδιών. Ήταν 23 ετών.
После трагической гибели Валеры, его однокурсники с теплом вспоминали о том, каким добрым и отзывчивым он был. Заядлый турист в тяжелые моменты похода взваливал себе на плечи самый увесистый рюкзак, а на опасном маршруте всегда шел первым. Подобным же образом Валера поступал и во всем остальном. Когда у одного из его одногруппников неожиданно умер отец, Грушин собрал студентов и отправился разгружать вагоны, чтобы заработанными деньгами помочь семье этого парня.
Μετά τον трагικό θάνατο του Βαλέρα, οι συμφοιτητές του θυμήθηκαν θερμά πόσο ευγενικός και εξυπηρετικός ήταν. Λάτρης της πεζοπορίας, συνήθιζε να κουβαλά το βαρύτερο σακίδιο στους ώμους του στις δύσκολες στιγμές μιας πεζοπορίας και πάντα περπατούσε πρώτος σε μια επικίνδυνη διαδρομή. Με τον ίδιο τρόπο, ο Βαλέρα έκανε και τα υπόλοιπα. Όταν ο πατέρας ενός συμφοιτητή του πέθανε απροσδόκητα, ο Γκρούσιν μάζεψε τους φοιτητές και πήγε να ξεφορτώσει άμαξες για να βοηθήσει την οικογένεια αυτού του νέου με τα χρήματα που κέρδισε.
В тяжелые послевоенные годы маленький Валера постоянно приглашал друзей к себе на обед, чтобы подкормить их. Его отец получал неплохой офицерский паёк, а у этих Валериных приятелей дома часто было нечего есть.
Στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, ο μικρός Βαλέρα προσκαλούσε πάντα τους φίλους του για μεσημεριανό για να τους ταΐσει. Ο πατέρας του έπαιρνε ένα καλό μεροκάματο αξιωματικών και αυτοί οι φίλοι του Βαλέρα συχνά δεν είχαν τίποτα να φάνε στο σπίτι.
Вспоминают близкие Грушина и такой случай. Серьезно увлекавшийся авторской песней, Валера организовал гитарное трио и даже разработал для него собственную эмблему – аист, летящий на фоне солнца. На один из туристических слетов группа Валеры приехала в одинаковых ветровках с этой самой эмблемой, нашитой на груди. «Какая красивая куртка!» – восхищенно сказал кто-то из ребят. А Валера тут же снял с себя эксклюзивную, как сказали бы сегодня, вещь и подарил туристу, которому она так понравилась. Нет большей любви, как если кто положит жизнь свою за други своя, сказал Христос. Советский студент Валера Грушин воплотил эту евангельскую заповедь. В память о нем и о его подвиге под Самарой вот уже несколько десятков лет проходит фестиваль авторской песни его имени «Легендарная Груша». В честь Валеры в 2001 году была названа и железнодорожная платформа близ места проведения этого фестиваля.
Οι συγγενείς του Γκρούσιν θυμούνται μια τέτοια περίπτωση. Αφού ασχολούνταν σοβαρά με το συγγραφικό τραγούδι, ο Βαλέρα οργάνωσε ένα τρίο κιθάρας και ανέπτυξε ακόμη και το δικό του έμβλημα γι' αυτό. Έναν πελαργό που πετάει στο φόντο του ηλίου. Σε μια από τις τουριστικές συναντήσεις, το συγκρότημα του Βαλέρα εμφανίστηκε με πανομοιότυπα αντιανεμικά, με αυτό ακριβώς το έμβλημα, γραμμένο στο στήθος. «Τι όμορφο μπουφάν», είπε με θαυμασμό ένας από τους τύπους, και ο Βαλέρα έβγαλε αμέσως το αποκλειστικό, όπως τα λέγαν σήμερα, μπουφάν του και το έδωσε στον τουρίστα που του άρεσε τόσο πολύ. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να δώσεις την ζωή σου για τους φίλους σου», είπε ο Χριστός. Ο σοβιετικός φοιτητής Βαλέρα Γκρούσιν ενσάρκωσε αυτή την ευαγγελική εντολή. Στην μνήμη αυτού και της ηρωικής πράξης αυτού, εδώ και αρκετές δεκαετίες διοργανώνεται κοντά στην Σαμάρα ένα φεστιβάλ συγγραφικών τραγουδιών με το όνομά του, το θρυλικό Γκρούσα. Προς τιμή του Βαλέρα, το 2001, μια σιδηροδρομική πλατφόρμα κοντά στον τόπο διεξαγωγής του φεστιβάλ πήρε το όνομά του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Βιτσισλάβ Σβάρτς. Το ανοιξιάτικο ταξίδι της Τσαρίνας στο προσκύνημα υπό τον Τζάρο Αλεξέη Μιχάλεβιτς.
Ну вот, Маргарита Константиновна, теперь ваш ноутбук в безопасности. Я установил антивирусную программу.
Λοιπόν, Маргарита Константиновна, ο φορητός σας υπολογιστής είναι ασφαλής τώρα. Εγκατέστησα ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς.
Андрей Борисович, как я могу вас отблагодарить?
Андрей Борисович, πώς μπορώ να σας ευχαριστήσω?
Очень просто. Лучшая награда для меня – чай с вишневым вареньем. Дай ваш совет.
Πολύ απλά. Η καλύτερη αμοιβή για μένα είναι το τσάι με τη μαρμελάδα του κερασιού. Και οι συμβουλές σας.
Бегу ставить чайник. А совет какой вам требуется?
Πάω να ετοιμάσω το τσάι. Τι συμβουλές χρειάζεστε?
Да я готовлю для школьников рассказ с презентацией о правлении царя Алексея Михайловича Тишайшего. И мне нужно проиллюстрировать жизнь его супруги Марии Ильиничны в девичестве Милославской. Я нашел несколько ее иконописных изображений, но вот, понимаете, хотелось бы чего-то яркое, чтобы привлечь внимание подростков. Вот что бы это могло быть?
На, ετοιμάζω ένα παραμύθι για τους μαθητές με παρουσίαση για την βασιλεία του Τσάρου Αλεξέη Μιχάλοβιτς τη Σάισε και πρέπει να εικονογραφήσω την ζωή της συζύγου του, Μαρίας Ίλνιτσνα, το πατρικό της όνομα Μιλασλάφσκαγια. Βρήκα κάποιες φωτογραφίες της. Θα ήθελα όμως κάτι πιο πολύχρωμο για να τραβήξει την προσοχή των εφήβων. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό?
Конечно же, картина Вячеслава Шварца «Вешний пояс царицы на Богомолье» при царе Алексея Михайловича. У меня есть ее репродукция, сейчас я вам покажу.
Вот, пожалуйста.
Φυσικά, ο πίνακας του Βιτσισλάβ Σφάρτς, το βραδινό τρένο της Τσαρίνας προς το προσκύνημα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τσάρου Αλεξέη Μιχάλεβιτς. Έχω μια αναπαραγωγή του, τώρα θα σας τη δείξω. Ορίστε.
О, замечательно! Да, это то, что нужно.
Царский выезд показан во всем великолепии на контрасте с окружающей обыденностью. Но смотрите, типичный русский пейзаж 17 века. Среди снежной равнины черные избы, крытые соломой. На заднем плане скромная деревянная церквушка, а на переднем украшенная гербом золоченная царская карета в окружении конного эскорта.
О, υπέροχα! Είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Η αναχώρηση του τσάρου παρουσιάζεται σε όλη της την μεγαλοπρέπεια, σε αντίθεση με την περιβάλλουσα καθημερινότητα. Κοιτάξτε, ένα τυπικό ρωσικό τοπίο του 17ου αιώνα. Ανάμεσα στη χιονισμένη πεδιάδα υπάρχουν μαύρες αχυρένες καλύβες. Στο βάθος, μια σεμνή ξύλινη εκκλησία. Και στο πρώτο πλάνο, μια επίχρηση άμαξα του τσάρου, διακοσμημένη με οικόσημο και περιτριγυρισμένη από έφυπη συνοδεία.
И вереница всадников, сопровождающих царицу, столь длинная, что тянется через все полотно к самому горизонту. А как точно передана атмосфера ранней весны. Смотришь и буквально чувствуешь, как пахнут прелой землей проталины на дороге.
И сера тон ипеон, που συνοδεύουν την Τζαρίνα, είναι τόσο μεγάλη, που εκτείνεται σε ολόκληρο τον Γαμβά, μέχρι τον ίδιο τον ορίζοντα. Και με πόση ακρίβεια αποδίδεται η ατμόσφαιρα της πρώιμης άνοιξης. Βλέπεις και αισθάνεσαι κυριολεκτικά την μυρωδιά της φρέσκιας γης στον δρόμο.
И от храма как будто доносится пение молитв. Интересный художник. А я ведь что-то читал про него. Шварц. Это не тот ли, который всерьез увлекался русской историей?
Και από το ναό είναι σαν ακούγεται το τραγούδι των προσευχών. Ενδιαφέρον καλλιτέχνης. Έχω διαβάσει κάτι γι' αυτόν. Σφάρτς. Δεν ήταν αυτός που ενδιαφερόταν σοβαρά για τη ρωσική ιστορία?
Верно, Андрей Борисович. Учась в Императорской Академии Художеств, Вячеслав стал посещать в 1859 году в Петербургском университете лекции известного знатока отечественной истории, профессора Николая Костомарова, и погрузился с головой в изучение самобытной русской культуры XVI-XVII веков, ее колоритной эстетики.
Ακριβώς, Андрей Борисович. Σπουδάζοντας στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Τεχνών, ο Βιτσισλάβ άρχισε να παρακολουθεί διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης το 1859 από τον καθηγητή Νικολάη Καστομάροφ, γνωστό ειδικό στη ρωσική ιστορία, και βούτυξε με τα μούτρα στην μελέτη του αυθεντικού ρωσικού πολιτισμού του 16ου αιώνα, του 17ου αιώνα, της πολύχρωμης αισθητικής του.
Но судьба картины «Вешний выезд царицы на Богомолье» Шварц преуспел не только в учебе, но и в просвещении.
Κρίνοντας από τον πίνακα το ανοιξιάτικο ταξίδι της Τσαρίνας στο προσκύνημα υπό τον Τσάρο Αλεξέη Μιχάλεβιτς, ο Σφάρτς διέπρεψε όχι μόνο στις σπουδές του, αλλά και στην διαφώτιση.
Да, Шварца называют основоположником исторической живописи в России. Он первым из отечественных художников попытался детально воспроизвести в своих работах средневековый быт. И делал это с этнографической точностью. Посмотрите, как достоверно художник передал внешний вид крестьянских домов, форму царской кареты, одежду всадников на картине «Вешний поезд царицы на Богомолье».
Не. Ο Σφάρτς αποτελείται ο ιδρυτής της ιστορικής ζωγραφικής στη Ρωσία. Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που προσπάθησε να αναπαραστήσει λεπτομερώς την μεσαιωνική ζωή στα έργα του και το έκανε με εθνογραφική ακρίβεια. Κοιτάξτε πόσο πιστά ο καλλιτέχνης μετέφερε την εμφάνιση των σπιτιών, των χωρικών, το σχήμα της άμαξας του τσάρου, την ενδυμασία των αναβατών στον πίνακα, το ανοιξιάτικο ταξίδι της Τσαρίνας, στο προσκύνημα υπό τον τσάρο Αλεξέη Μιχάλεβιτς.
А еще он очень грамотно выбрал тему, чтобы рассказать о царице. Ведь именно поездки на Богомолье определяли строй души Марии Ильиничны.
Και επίσης, πολύ έξυπνα επέλεξε το θέμα για να μιλήσει για την Τζαρίνα. Εξάλλου το ταξίδι στο προσκύνημα ήταν αυτό που καθόρισε την δομή της ψυχής της Μαρίας Ильиничны.
Она была очень набожной?
Ήταν πολύ ευσεβής.
Вера в Бога определяла весь строй жизни царской четы. На свадьбе Алексея и Марии не было шуток, увеселительной музыки, ну тем более плясок. От венца до брачных покоев молодых сопровождали исключительно духовные песнопения. Мария Ильинична всю себя посвятила семье, рождению и воспитанию детей. За 21 год брака она родила 13 сыновей и дочерей.
Η πίστη στο Θεό καθόριζε όλη την δομή της ζωής του βασιλικού ζεύγους. Στον γάμο του Αλεξέη και της Μαρίας δεν υπήρχαν αστεία, διασκεδαστικές μουσικές, ακόμη και λίγο χορός. Από το στέμα έως τους γαμήλιους θαλάμους του νεαρού ζευγαριού συνόδευαν αποκλειστικά πνευματικές ψαλμωδίες. Η Μαρία Ιλγίνιτσνα αφιερώθηκε στην οικογένειά της, στην γέννηση και την ανατροφή των παιδιών. Για 21 χρόνια γάμου γέννησε 13 γιους και κόρες.
То есть фактически паломничество было единственным отдохновением Марии Ильиничны?
Άρα, στην πραγματικότητα, το προσκύνημα ήταν η μόνη ανάπαυση της Μαρίας Ильиничны?
Но она в других и не нуждалась. Молитва всегда оставалась потребностью царицы, ее утешением. А в поездках в монастырь она находила еще одну отраду – благотворить. Сохранились исторические свидетельства, что супруга царя Алексея Михайловича немало помогала Московскому Сретенскому монастырю, Свято-Троицкому в Калязине, обители Рождества Богородицы в Болхове. Я хочу рассказать об этом школьникам, и картина Вячеслава Шварца будет для меня хорошим подспорьем. Ну, конечно, неплохо было бы ее увидеть вживую. Она ведь в Третьяковской галерее хранится.
Και δεν χρειαζόταν άλλο. Η προσευχή παρέμεινε πάντα μια ανάγκη της τσαρίνας. Ήταν η παρηγοριά της. Και στα ταξίδια της στο μοναστήρι έβρισκε μια ακόμη ευχαρίστηση. Να κάνει καλό. Υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις ότι η σύζυγος του τσάρου Αλεξέη Μιχάλοβιτς βοήθησε τη μονή Σρέτενσκη στην Μόσχα, τη μονή της Αγίας Τριάδος στο Καλιάζιν και τη μονή της Γεννήσεως της Θεοτόκου στον Μπαλχόφ. Θέλω να μιλήσω στους μαθητές γι' αυτό και ο πίνακας του Βιτσισλάβ Σφάρτς θα με βοηθήσει πολύ. Φυσικά θα ήταν ωραίο να τον δω αυτοπροσώπως. Φυλάστε στην πινακοθήκη Τριακιακόφ. Έτσι δεν είναι?
Совершенно верно. И я приглашаю вас завтра туда отправиться.
Φυσικά. Και σας προτείνω να πάμε εκεί αύριο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.